halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-209 mitirband.
Waa habeen Sabti ah taariikhduna ay tahay 24 bisha January 2015. Idaacaddana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Harun Macruuf.
Waxaa lagu dartaa markii dadkeeda ay ka tagaan inay isticmaalaan, inay ku dhaqmaan, inay maaragtay kor u qaadaan, inay qiimeeyaan marka iyaga ay ka faanaan, inay wax ku bartaan ama inay ay wax ku soo saaraan oo qoraallo oo mar waliba iyaga ay mashquul ku noqdaan afaf kale.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo maanta marti noogu ah barnaamijka martida makarafoonka waxaana uu ka hadli doonaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta koritaanka luqadda afka Soomaaliga. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaan. Waxaa dhageystayaal ka mid ah barnaamijkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale oo xiiso leh. Marka horese warkii qalamka.
Ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa la sheegay inay baaritaan ku hayaan markab ku sugan dekedda Barbara oo ay mas-uuliyiintu sheegeen inuu saaran yahay hub noocyo kala duwana. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde ayaa Voice of America u sheegay in markabkani uu sido hub uu ka mid yahay hub ay ka mid yihiin madaafiic, beebayaal iyo weliba gaadiidka dagaalka. Wuxuuna sheegay haatan inay ciidanku gacanta ku hayaan baaritaanna uu socdo. Isagoo V O A la hadlayay waxaa hadalkiisi ka mid ahaa
waxa weyan baaritaan gaashaamada beebayada iyo kuwan kale gaashaamada ciidamadu ay ku dagaalamaan iyo doonyaha dagaalka doonna weyn kuwa dagaalka qoryaa qaaday iyo madaafiiciiba ku jira waa dhowr shay weya manifestna malaha markabka saaran ma laha. Markii uu dekedda soo geliyayna muu cadaynin inuu hubkaas sido muu soo sheegin. Marka afkiisa mooyaan lama garan karo meel uu ka yi meel cid bahalkan leh alaabtan qalabkan cidla la garan maayo laakiin si wuxuu leeyay boorsoodaan ma qaymo si wuxuu leeyay dubay baan u socday. Marka bal waanu eegi doonaa cidda sheegata iyo cidda uqaada.
Dhinaca wararka caalamkana, maamulka dalka Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii gantaal la soo turay uu suuq ku yaala magaalada Mariupol dadku laayay. Weerarkan oo ka dhacay goob la degan yahay ayaa yimid saacada uun kadib markii hogaamiye ka tirsan fallaagada ku sugan magaalada Donetsk uu sheegay inaanu wada hadal dhinaca nabadda oo dambe uuna la gelinin xukuumadda Kiev. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 47 qof ay dhaawacmeen. Magaalada Mariupol ayaa waxay saaran tahay badda Azov oo u dhaxaysa dalweynaha Ruushka iyo gobolka u dhowaan dalkaasi goostay ee Crimea. Maalinnimadii Jimcihii ayaa madaxa jamhuuriyadda la baxday Donetsk ee uu taageero Ruushka u sheegay in ciidamadiisu ay weerari doonaan militariga dowladda ilaa ay gaadhaan xuduudda gobolkaas ee Donetsk.
Kumanaan qof oo reer Yemen ah ayaa sabtida maanta ku dibad baxay kooxda fallaagada shiicada ee Xuutiinta. Arrintan ayaa timid 2 maalmood kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii waddankaasi Cabdurabu Mansuur Haadi. Dad goobjoogayaal ayaa sheegay in dibad baxayaashu ay socodkooda kasoo bilaabeen fagaaro u dhow jaamacadda Sanca iyagoo u lugeeya dhinaca guryo ay madaxda dalkaasi deganaayeen. Jimcihii ayaa sargaal sare oo Maraykan oo dhinaca amnigii waxa uu sheegay in dowladda Maraykanku ay hakisay howlgalladii iskaashiga dhinaca ka hortaga argagixisada kadib markii ay dhacday xukuumaddii uu Maraykanku taageeri jiray. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo xigatay 3 sargaal oo Maraykan ah kuwaas oo sheegay in la joojiyay howlgallada argagixisada dirirka oo dayuuradaha dronesku ay ku jiraan. Weli ma cadda ilaa hadda goorta howlgalladaasi la hakiyey la bilaabi doono.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ku sii jeeda dalka India maanta Sabti isagoo wada hadallo leh ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi oo ku aadan isbeddelka cimilada iyo xiriirka ganacsiga labada dal. madaxweyne Obama ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee kasoo qayb gala munaasabadda qaranimada dalkaasi oo ku aadan 26-ka January. Labada hogaamiye ayaa samaystay xiriir markii uu Mr. Modi booqasho ku yimid magaalada Washington. Madaxweynaha ayaa la qorsheeyey inuu booqdo Taj Mahal talaadada, balse waa la baajiyey qorshaha isagoo u duuli doona dalka boqortooyada Sacuudiga si uu uga soo qayb galo tacsida boqor Cabdalle oo dhowaan geeriyooday. Aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu ka duuli doono Indiya kadib marka uu khudbad ka jeediyo maalinta talaadada. Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Biden ayaa horey loo qorsheeyey inuu hogaamiyo wafdiga tegaya magaalada Riyaad, balse wuxuu sii joogi doonaa magaalada Washington maadaama uu Obama xagaa ka duulayo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. dalka jabuuti waxaa maanta booqasho ku joogay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan oo habeenkii xalay ahaa halkaasi soo gaaray. madaxweynaha ayaa maanta waxa uu booqday mashaariic kala duwan oo dalkaasi jabuuti ah. khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha iyaga ramadaan muuse. ramadaan, bal booqashadii madaxweynaha turkiga iyo jabuuti sida u dhacday maanta, noosharax.
aad baad umahadsantahay haruun. booqashadii madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan runtii iyo qaabka lagu qaabilay halkan jamhuuriyadda Jabuuti aad ayay u camirnayd. saaka madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa qasriga madaxtooyada waxa uu ku qaabilay wafdiga warka Erdogan madaxweynaha Turkiga iyo wafdiga ballaadhan ee uu horkacayo. waxaa kadib madaxweynaha labada madaxweyne yeesheen kulan gaara, kadibna waxaa wafdiga ballaadhan ee la socda madaxweynaha Turkiga iyo xubnaha xukuumadda Jabuuti ayaa waxay galeen kulan howleed oo shira oo halkaas ay ku kala seexdeen markii dambena 8 heshiis oo kala duwan oo wasiiradii la socday oo 6 wasiira kamid ah wafdiga iyo mas-uuliyiinta kale howlahaasi qaabilsan iyo xubnaha xukuumadda Jabuuti qeyb ay khusayso ayaa kala seexday 8 heshiis. 8-daasi heshiis adan dhul mura waxaa ka mid ah dhul ka kooban in ka badan 500 hektar oo lagu talagalay dalka Turkiga uu si gaar ah u qaatay oo lagu talagalay in waxyaabo wax soo saarka dalka Turkiga halkaas la keeno, kadibna ganacsatada Turkigu maalihii ay doonayaan Afrika inay uga sii gudbin karaan gaar ahaan degmada Geeska Afrika. waxaa kaloo ka mid ah ammaanka, waxaa ka mid ah gaashaandhigga, waxaa ka mid ah gaadiidka, waxaa ka mid ah wariisgaarsiinta, waxaa ka mid ah dhinaca caafimaadka iyo dhalle iyo dhinaca dhalinta. waxaa kaloo ugu dambeyn ka mid ah xafiis wakaaladda horumarka caalamiga amba xagga iskaashiga caalamiga u qaabilsan dalka Turkiga ee TIKA lagu magacaabo oo iyaduna inay ka furato xafiis halkan magaalada Jabuuti. runtii aad iyo aad qeybahaas dhammaantood ayaa ay ka koobneed booqashadien maanta iyo goobihii kala duwanaa ee u maray. waxaa kaloo jirtay in khudbad iyaduna aad u ballaadhan uu ka horjeediyey baarlamaanka Jabuuti madaxweyne Erdogan, halkaasna uu kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay Soomaaliya, isagoo tilmaamay markaas in dadka Soomaalidu iyo Turkigu iyo sida Jabuutiba ay wadaagaan xadaarad aad u dheer oo taariikhiya. sidaasi awgeedna ayaa uu tilmaamay madaxweyne Erdogan inay mar walba taageeradooda ay la garab joogi doonaan dalka Soomaaliya.
waaye Ramadaan, marka waxyaabaha kale, qodobada kale ku jira booqashadiisa maanta iyo caawinta ka dhiman, maxaa ka mid ah madaxweyne?
waxaa ka mid ah maanta galabnimadiina sidoo kale markii maghribnimadii goobtii 24-kii kal hore bishii May ee 5-aad qarax uu ka dhacay jamhuuriyadda magaalada madaxdan Jabuuti, halkaas oo hal qof oo dalka Turkiga u dhashay uu ku geeriyooday ayaa goobtii makhaayadda ahayd ee ku taallay bartamaha suuqa magaalada Jabuuti ayaa uu dhigay taallo xusuusa madaxweyne Erdogan isagoo halkaasi booqday. taas kadib waxaa lagu wadaa caawa mar dhow in la isugu yimaado kulan hotel campuski ee magaalada Jabuuti, kulankaas oo si gaara looga hadli doono arrimaha la xidhiidha xagga maalgelinada dalka Turkigu doonayo inuu ka sameeyo dalkan Jabuuti iyo qaabka ganacsatadiisu ay uga howlgeli doonaan, iyagoo saldhig ka dhiganaya Jabuuti ay markaas uga duuli lahaayeen wax soo saarkoodana ay gudbin lahaayeen qeybaha kale ee wadamada Afrikaanka. waxaa kaloo jirta in haruno in dhinac kale maalqabeenada u dhashay booqashay dalka Turkiga ee ku helinaya madaxweyne Erdogan safarkiisa, iyaguna soo booqdeen marsooyinka Djibouti ee dekedaha si ay u arkaan adeega ay ka heli karaan amba ay marsooyinkaas u fidin karaan markay waxyaabahooga ay soo marsadaan. Waxaa kaloo jirtay in labada marwo ee labada madaxweyne iyaguna ay kulamo gaar ah yeesheen oo la xiriira xagga horumarinta amba kobcinta xagga arrimaha haweenka, iyadoo kadib marwada koowaad ee dalka Turkiga ay soo booqatay xarunta daryeel ee xanaanada caruurta ee magaalada Djibouti.
Aad baad mahadsan tahay Ramadaan Muuse, wariyaha V O A Djibouti. Halkaad nagala socoteenna waa Voice of America.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay inta kadib berbera ay ku joojiyeen markab sida qalab militari oo ay ka mid yihiin baabuurta gaashaaman, madaafiic iyo dooyo. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa xaaladda markabkan ka waraystay wasiirka kalluumeysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey shixnada markabkaasi sidee iyo halka laga leeyahay.
markabkaasu waa jiraa, innagana waxay noo keenay Soomaaliland, waxa keenay badeecado. Kadib markii badeecadahaas laga dejinay ayaa lagu arkay inuu qalab militari sido, waxaana ku socota baaris oo xilligan hadda baaris baa lagu hayaa. Meeshu qalabka uu sido, meeshu ka yimi, cidda wax kan iska leh. Marka runtii waxaan rabnaa in aan baaristu markii soo baxdo laga bixiyo warbixin dheeraada iyo faahfaahin oo ay ka bixiyaan ciidamada iyo saraakiisha hadda hawsha ku lugtan insha Allah.
Waxaa la leeyahay Suudaan baa laga leeyahay, Dubayna uu ku socdaa la sheegay arintaas iyada.
Waa wararka hordhaca aynu hadda hayno, oo sidaasaana loo sheegay in maaragtay Suudaan qalabkan kulli ku lug leedahay ama koonfurta ha noqoto ama dhinac kale ha noqotee. Laakiin waxaynu u deyneynaa inay warbixintu si toosa u soo baxdo oo baaritaanka hadda lagu hayo oo hay-adaha ammaanku ay ku hayaan ay soo saaraan. Kadib aynu markaas si fiican u shaacin doonaa wixii maaragtay uu ku saabsanaa iyo meeshu ka yimi iyo cidda waxaan ka dambaysa. Waad ogtahay mandaqada aynu ku jirno dhibaatooyin badan baa ka jira, dagaalo badan baa ka socda. Marka wax badan hadda heegan baa ciidamada la geliyey, weliba ciidanka badda iyo ciidanka kale oo militarigaba, si maaragtay loo ilaaliyo xuduudaheenna iyo badaheenna. Warbixinta hadda aan gobollada iyo degmooyinka badda ku teedsan ka helno maalin walba sidii si ka badan baanu hadda dadaal ku wadnaa, sababtoo ah waad ogtihiin oo dhinacan Yaman oo bad dheer inala wadaagta dowladdeedu way burburtay. Marka waxaan khatar badan in maaragtay inay kaga soo fool yeelato ayaa dowladda iyo ciidankeeduba heegan ugu jiraan. Shacabkana waxaan ku wargelinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhammaan wixii ay garan waayeen dhaqdhaqaaqa ay si degdeg ah u soo gaarsiiyaan hay-adaha dowladda oo maaragtay ugu dhow
Soomaaliya. Xeraaliya guud iyo hanti dhowro kiis baa jiray ka dhaxaya. Waxaa la sheegayaa in markabkaasi uu liisan ka haystay Soomaaliland iyo badeheeda. Arrintaasi ka hor
aad baan arrinta ula yaabay markii aan ka dhagaystay xeraaliyaha dowladda Soomaaliya oo ka hadlaya markab isaga iyo isku dacweynayaan hanti dhowraha dowladda Soomaaliya, oo uu leeyahay wuxuu ka haystaa Soomaaliland buu sharci ka haystaa inuu kalluun iibsan karo ah. Anagu dee markabka ama doonta sharciga noolihi xamar iyo maaragtay koonfurna ma tagto, laba wadan baanu nahay, midna midma gudbo midda kale. Waxaan runtii aad iyo aad hadalladiisi ugu jirtay oo aan rabaa inaan halkan ka cadeeyo waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliya kama dhexayso sharci cid u dhexayso oo dowlada oo tiraahda annaga waa sharci bixinayna, waa laba dowlal oo jaar ah oo walaal ah weeye. Laakiin meesha uu ka lahaa xeraaliyuhu awood uma leh maahaye sidii maamul goboleedadii ka jiray Soomaaliya uu Soomaaliland ugu soo qaatay oo lahaa maaragtay awood uma lahaa inay liisama bixiyaan. Dee arrintaasu waxaan u aragnaa inay gaf iyo daandaansi tahay. Waxaan kaloo u aragnaa inay ka hor imanayso heshiisyadii iyo wadahadalladii nabadeed ee hadda la waday. Dee annagu liisamada iyo sharciyada badda Soomaaliland annagaa bixinna markabkaasu wax jira maaha, annaga xaggayaga wax ka diiwaan gashanna maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed oo u warramayay wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
kumanaan qof oo reer Yaman ayaa maanta bannaanbax ka sameeyey magaalada Sancaa oo ay kaga soo horjeedaan mucaaradka xuduudiyiinta laba maalmood kadib markii ay is casishay dowladdii waddankaasi iyo weliba madaxweynihii shalayna dowladda Mareykanka ayaa hagisay iskaashigii dhinaca amniga ee lalahay dowladda Yemen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysatay wariyahayaga Sanca Jacfar Kuukay.
Falastiin waa maasan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka Yemen haddii aan ku bilowno magaalada Sanca ee caasimadda. Waxaa ka jira waxoogaa ah xasilooni darri ay keentay kabixii meesha ay ka baxday xukuumaddii dalka Yemen oo isaasiiyo madaxweynaha oo isaguna xilkii isaga degasoo weli dhinaca dastuurka marka laga hadlayo arrintaasi uu buuq fara badan ka taagay. Waxaa jira banaanbaxyo kala duwan oo magaalada sa ka dhacayeeda iyo weliba koonfurta dalka Yemen oo magaalada Cadan ka soconaya kuwaasoo lagu taageerayo madaxweynaha dalka Yemen isla markaana looga soo horjeedo dhaqdhaqaaqa iyo waxa loogu yeeray asimtiga ay kooxda Ansaarullaahi ka wado dalka Yemen iyo gaar ahaan magaalada caasimada. Waxaa jiray kulamo kala gooni-gooni ah oo salayto ilaa iyo maanta ka socda magaalada xarunta oo ay soo qabanqaabinayeen kooxda Ansaarullaahi oo isugu yeertay axsaabta kala duwan ee dalka Yemen. Waxay doonayaan sida ay horeyba ugu dhawaaqeen in ay soo dhisaan xukuumadiisa foogkii ay ka baxday waddii Khaalid Baxa islamarkaana ay ku dhawaaqaan gole sare oo waddanka si wada umuurihiisa inta madaxweyne kale uu waddanka imanayo. Lakiin arrintaasi mucaarad xoogan ayay qaar ka tid axsaabta oo iyadoo arrintaasi ku gacansayday midina arrintaasi waa ay taagan. Marka laga hadlayo dhinaca gobollada dalka Yemen, waxaa jira kulan maantadan ay isugu yimaadeen golaha ammaanka gobolka Ma'rib oo isugu ku yaala bariga magaalada Sanca, isla markaana gobol aada muhiim u ah feelo hubaysan oo awooddoodu ay xoogan tahayna ay joogaan. Waxa ay soo saareen war ah in ciidamada gobolkaasi ku sugan guud ahaan iyo sida dowladda ee halkaasi ku yaala aanay wax amar ah oo uga yimaada magaalada caasimada ah aanay qaadan wixii maanta ka dambeeya. Talaabadaasi waxaa kaga horreeyay gobollada koonfureed oo afar gobol oo ku taala koonfurta oo Cadana ay hogaaminay, iyaguna waxa ay sheegeen in aanay amar kaga yimaada caasimada Sanca aanay qaadan doonin oo wixii ka dambeeya hadda ayaa marka ka qaadan doonaan magaalada Cadan. Arrintaasoo loo fasirtay gobollada koonfureed ay hadda ku socdaan wadadii istaag ugu dhawaaqi lahaayeen.
Marka ma keeni kartaa arrintani in waddanka Yemen uu gobol gobol u kala baxo oo maamulo yaryar oo iskooda ay samaystaan? Cabsidaas ma jirtaa?
Arrintaasi Falastiin waa arrinta hadda gudaha dalka Yemen aadka looga hadalhayo. Waxaa jira dhaqdhaqaaq ka socda koonfurta Yemen oo iyagu horeba qaar ka mid ah axsaabta koonfureed ay jeclaayeen oo ay aada ugu howlanaayeen in ay dib uga go-aan Yemen inteeda kale oo ay la soo laabtaan dowladnimadoodii ka hor midowgii 1990-kii ka dhacay dalka Yemen. Hadda marka waxaa jira gobolka koonfureed guud ahaan aan Cadanba waxa ay hadda ku jiraan diyaargarow xoogan banaanbaxyo duwanna waa isa. Marka hadda marka aad fiiriso doodda gudaha ugu badan dhinaca kala go-a waxaa suurtagala baa laleeyahay xaaladdu ay weynaha dalka Yemenna uu sidaasi arrintaasi waxaa dhici karta baa loo aad loogu badinayaa si gobollada koonfur ku dhawaaqaan ay gooni isla marka arrintaasi kala go-a ah aad ayaa looga baqayaa aad ayaana loo hadalhayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da ee magaalada Sanca ee dalka Yemen, Jacfar Kuukay, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warrameeyey wariyahayga Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna waa barnaamijkii martida microfoneka, waxaynoo hayaa Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan amray in xafiisyada dowladda looga hadlo loogana shaqeeyo afka Soomaaliga. Waxa uu hadalkiisu ku soo beegmay xuskii maalinta koritaanka afka Soomaaliga. Hadalkanina waxa uu yimid iyadoo ay sii kordhayso walaaca laga qabo in koritaanka afka Soomaaligu uu hoos u sii dhacayo. Waa mawduuca barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan, waxaana marti igu ah Maxamed Cumar Dalxa oo horey macalin luqadaha uga soo ahaa Jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Ugu horreyna waxaan weydiiyey fikirka uu ka qabo kororka hay-adaha waxbarashada ee wax ku bara luqadaha aan Soomaaliga ahayn.
Hay-adahaasi Soomaaliga xumaanba way leeyihiin. Haddii wanaagooda matalan aan horumariyo waxbarashadii guud ahaan ama ha noqoto hoose dhexe ama secondary ilaa iyo heer jaamacadeed oo maanta aad arkaysid Muqdisho keliya inay 60+ ku dhawaad oo jaamacado inay maanta ay maartay isbarbar maartay yaacayaan, marka taasi marka la fiiriyo dhalinyaradii ku mashquulsan dhinacii dagaalada iyo qaabka daran loo adeegsan jiray, haddii marka iyaga dhinaca waxbarashada ay usoo jeediyeen luqad kastaba waxa ku bartaane, iyada waxaa loo arki karaa dhinac faa'iida leh oo waxaa laga abaarayaa markaasi ardayda oo mustaqbalka ku fakarayso, walow maanta luqadoodii oo iyaga dhaxalka ay u lahaayeen ay ku yar tahay maadaama maalgeliyayaashu ay yihiin hay-ado badi oo shisheeye ah. Masalan kuwa maaragtay ee sacuudiga maalgeliya ay yihiin, waxa inta fara badan ay bartaan waxay tahay sacuudiga iyo waxa isaga markaasi ee dal ahaan ee xataa juqraafi ahaan ee isaga khuseeya, oo aada arkaysid ardaygii soomaalida daa atraalid webi shabeelle xaguu ka soo baxaya iyo maaragtay xaggee ay ku taala buurta soomaaliya ugu dheer, waxaa laga yaabaa inuu arrintaasi asiga uu ka warwareegto. Laakiin haddaa tiraadid climate-ka ama cimilada abhasay noqotaa xilliga maaragtay guga, yacni uu kugu sheegayo yacni si cajiib ah.
Waa gartay markaad eegto Ingiriiska oo kale, dad fara badan oo Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey bartay, kuwa badan ayaa dibadda ka yimid oo waddan ka shaqeeya, markaad xafiisna waad ka soo shaqeysay, wasiir baad soo ahayd, xildhibaan baad tahay hadda, markaad xafiisyada dowladda joogto, waxa ugu weyne kaa yaabiyey isdhahday arrintaasi way dhaawacaysaa luqaddii Soomaaliga ama ma haboona, maxay ahaydeed la kulantay?
Waa luqadda Ingiriisiga oo iyada maaragtay hadda adduunka inta badi sida maaragtay adiga baad ka warhaysay iyada horbood, marka taa waxaa iska dareemaysaa inuu yahay raduu fikri, iyadoo cabsida hadda tan ugu weyn ay tahay jiilka hadda dibadaha maanta nooga maqan oo kuwa bariga Afrika ee hadda maanta markay soo galaanba durbadii inay doorsoomeen adad arkaysid cunuga yar markuu adiga ku yeeray wuxuu ku leeyahay muzey muzey muzey, markaasaa waxa ay kii bariga dhexe uu ka yimid uga camu camu camu, kii maaragtay maaragtay isaga dunidaasi ka yimid reer galbeedkeena wuxuu ku leeyahay ankal ankal, marka waxa waaye xataa yacni waxii soomaalida adeer oday walaale abow ayaa waxaa lumaya xataa dhadhankii maaragtay ee dadka shucuurkooda isku xiraayay iyo caruurta iyo dadka waaweyn xataa maaragtay kala hagaayay wax badan baa markaa hadlaysan eray bixinteedii oo wax badan oo scientific ahaan ay dhiman tahay ee dhinacyo kale xataa lafirkood marka loo fiiriyo oo bia ahaan ee aada moodid ritan beer guuraaga in xooga la saaray oo bi-adaha kale ee dhinaca maaragtay ee beeraha iyo kalluumaysiga oo wax badan ay ka maqan yihiin markaad fiirisa dictionary-geen oo aan laftirkeenna baaris lagu sameyno aad moodid hal dhinac in xoogga la saaray, waxaas oo dhan af soomaali waa wax ka maqan, lahjaadkana in maata laysku qadariyo oo soomaalida laftirkeeda aanan noqonin waxa hadda af soomaaliga dad gaara ay iska leeyihiin, waxa la qorayna waa farte lahjooyinka soomaaliyeed oo dhan baa lagu wada qoran karaa laftirkeeda inay soomaalida isku xurmayso deegaamada kala duwan lahjadaha ay kala adeegsadaan, iyadoo hal af aan leenahay oo kaa isaga aanan ka taagnin muran.
Waa garta laakiin waxaan ka hadlayna ma aha sooma bulsho dadkeedu ay ku hadlaan luqado kala duwan iyadoo luqadeedii rasmiga ahaydna ay jirto la qadarinayo lagu hadlayo la korinayo la kobcinayo, laakiin dhinaca kalena ku hadasha luqado kala duwan, taasi waddanka sooma caawin karto iyo mujtamacaba?
Luqad horta ma ku kala duwana Soomaalida, laakiinna waxay ku kala duwan tahay waa lahjo. Kala duwanaanshaha luqaduhu waxaa loo nisbeeyaa marka iyaga naxwaha ay ku kala duwan yihiin iyo tirada iyo erayada ee kownka ee aanan isbedelin ee xirka iyo dhulka oo kale. Maanta lahjada ma lahjooyinka maanta ee kamid a luqadyada kale maxaatir labada isku dhowdhow ama isu dhidhigma la dhihi karo. Maanta haddaad fiirisid cirka haddaad tiraadid afka maxaatiriga afka maydana waxaa u leeyahay isagana ir caynka unbuu maata u alif u bedelayaa, laakiin wax kale meesha jira male, indho waa indho, san waa san, af waa af, lug waa lug, xabad waa hibid, bis xaadaas unbuha ka dhigayaa, caynkan alifu ka dhigayaa. Laakiin haddii maanta luqadaha kale ee laysu fiiriyo ee annaga waa kala duwanahay la yidhaahdo, waxaan durbadiiba isku dhaafaynaa naxwaha afka carabiga oo annaga hadda maanta afkeenii labaad ama koowaad oo rasmi ahaan uu noo yahay iyo luqadeena af soomaaliga way kala duwan yihiin. Carabigana waa samitic, kaayagana afkeenana waa kuushiiti, naxwahana way isdiidayaano. Annaga laba qofoodna waxaan idhaahdaa kaalaya, oo hadday maartay saddex yihiinna kaalaya, hadday gabar tahayna waxaa leenahay kaalay, hadduu wiil yahayna waxaa leenahay kaalay. laakiin carabi wuu ka duwanyahay oo ogtahay aruno haddii gabar uu yahayna waxa uu leeyahay tacaali oo iyo abuu ku daraya, haddii wiil uu yahayna tacaali wuu leeyahay adoo kareebaya, hadday laba ay yihiin tacaali ayuu leeyahay oo musana alifur isnayni buu raacinaya, haddii shan gabdood saddex gabdood wax kubadan laba ay yihiin wuxuu leeyahay tacaalina mumis wuu ku daraya, ina jamca mudakar saalim uu ka dhigaya tacaalo waabuu ku daraya. Intaasu carabiyo marka farqiga ka dhexeeya asiga iyo soomaaliga waa ujeedaa. Marka isku luuqad ma aha ayaa la dhihi karaa marka ninka soomaaliga iyo ninka yemeniga ama ninka kuweytiga ama ninka sacuudiga, laakiin lahjo ahaan marka loo fiiriyo afka carbeed ninka kuweytiga iyo ninka sacuudiga iyo ninka dibnaaniga iyo ninka maaragtay maxaa la oran jiray Mauritaniyaanka ama ninka kale lahjada carabiga uu ku hadlay ama masriga, waxa waaye luqal carabiya alfusxa bay isugu imaanayaan oo liigo franka ah. Annagana luqadeena soomaaliga waa mid hadda aan maaragtay noo ah gudayaasha idaacadaha lagaga akhri looga hadlo oo xafiisyada maarata laysu qoro, laakiinne ana way fadeeya ninka yiraahda aniga waxaan doonayaa iyo ninka yiraahda are aniga waxaan rabaa iyo ninka yiraahda ee aniga waxaan doonayaa iyo kii maarata asaga biilkii ana waxaa fadaan leeyahay kii yiraahda afgara ku yiraahdo. Intaba waxa waaye waa lahjooyin, laakiin soomaalida oo si khaldan wax loo tuso marmarka qaar ayaa nin waxa waaye aniga afkaad ku hadaysid garan maayo ku leeyahay kulli erayada ka dhex muuqda ee mid waliba hodan ay ku tahay bii-ada haddii la isu keeno hal qaamuus laga soo saaro. Dhinaca kale markaad fiirisid gobollada qaarkooda gabadha wiilka ama abtiga uu u yahay ama gabadha uu abti u yahay waxaa laga yaabaa markii asiga uu la hadlayo inuu yiraahdo abti, iyadana ninka hooyadeeda la dhashay iyadana inay ama hooyadiisa la dhashay inuu yiraahdo abti ama yiraahdo abti, laakiin waxa waaye waxay yiraan kasoo bilowday ilaa iyo waxaa laga yaabaa kisimaayo in maarata labadaasi la kala qaado wiilkii ama gabadhii inay noqdaan aysan abtina uu noqdo maaratay ninkii hooye la dhashay. Marka ereyga aysan haddii lagu biiriyo qaamuunta soomaali luqadeena hodan bay ku noqon lahay, ereyga bash haddii lagu darane oo ay leeyihiin dadka beeraleyda bajkeensata iyo bikil duugata aba bilis waxaa ninkii beer abuurto qaamuuskeeni unbuu kusii maaratay hodmi lahaa.
Waa gartay maxaan ku yidhahdaa waxaad soo qaaday ereyo af soomaaliya oo laga heli karo lahjadaha dhexdooda, marka haddaan soo qaado waxaa jira ereyo caam ah oo af soomaaliga wax lagu qoro ama lagu hadlo ilaa haatan aan ku jirin, haddii aad maaragtay noo faahfaahin karto saynis oo kale, kombyuter oo kale, teknoloji oo kale, internet oo kale, kursi oo kale, maxaa loo waayey ereyadan ereyo soomaaliya u dhigma?
Waa mahadsan tahay Harun, waxna waxay la yimaadeen xiriir maaragtay iyo ganacsi oo waxaan soomaalida ku dhaqmi jirin teknolojiyada marka dalal horumaray annaga xaggooda marka ay naga soo galeen ayagoo ay wataan magacii markaasi wixii iyaga dadkaas ay ku timid farsamadooda iyo maasa iyo aqoontooda aanan isbedelayn. Taa marka sida inta aad sheegtay keliya maahane, annaga maanta matoor oo kale haddii la yiraahdo matoor dadkeenan talyaaniga ee anaga gumaysayna waa noo matoor oo midka la saaro maaragtay beeraha waa noqdaa, midka baabuurta saaran waa noqdaa, dhinaca wagooyin injiin wax dhaafsiisan oo leelaay malabarkeen wuxuu ku yimid aqoon iyo maskax iyo farsamo dalalkii soo saaray ay la baxeen. Laakiin waxyaabaha annaga aan heli karno oo af soomaaliga ee lagu raadin karo oo intaasi marka la fiiriyo oo scientifica ad sheegtay kamid a matala waxaa kamid a af soomaaliga markii la sameynayay erey bixin ahaan alano marka alano waxa waaye matalan tusaalaha farta maaragtay xubin marka adiga aad fiirisid ayay u kala taalaa, matalan xubinta koowaad, xubinta labaad, fartii waxaa laga yaaba in saddex xubin ay tahay. Marka ayaga waxay kasoo qaateen marka alano xubnahaasi oo iyaga ay leeyihiin ayaa noqon kara maaragtay sinobisyada marka waxa ayaga erey bixin af soomaaliga loo siiya. Laakiin alano waxaa kaga sii dhow oo kaga macquulsan yacni waxa laga soo qaatay inuu yahay qasabka ama maaragtay balka ama galley ha noqdo ama moordi ha noqdo oo u samaysan waxa lagu yiraahdo tan iyo beledweyn ilaa iyo kisimaayo kamuun. Haddii maanta nin beeraley ahay adiga uu ku weydiinayo qasab adoo gadaayo ama adoo iibinayo wuxuuna leeyahay kamuun qasab ii gooy, hal xubin baad u goynaysaa, laba kamuun aan rabaa, laba loo goynaya. Marka ayadoo erey scientific oo dhinaca beeraha laga soo qaadanayo uu yahay mid laysla wada yaqaan koonfur oo dhan ee kamuun la yiraahdo, wax loogu alifay ee alan loo yiray waa arrin maaragtay oo arrintaa keeni karta maaragtay tuhun oo yacni oo hoos u dhigin wax jira oo lahjado dadka ku hadla oo Soomaalina ay yihiin inta laga weecday waxyaabo kale oo la iska aliftay oo la isku keenkeenay la isku kakabay oo aanan jirin.
Waa gartay markii af Soomaaliga la qorayay erabixinada la sameynayay ereyada la yaabka leh erabixinta loo helay ee adiga sida weyn kuu soo jiitay af Soomaaliga ee haddana la isticmaalo maxaa ka mid ah?
Masalan anaga hadda masalan ninka hal abuurka la yiraahdo hal abuur yacni waxa waaye waa ninka yacni wax cusub keeni kara oo maskax furan leh oo marka fulaan carabta marka ayay nin ay kuu faaninayaan wuxuu leeyahay wallahi daka rajul mubdic jiddan lilghaaya laakiin annaga ninka la yiraahdo hal abuur waaye ninkaas ma dhinna maskaxdiisa maankiisa dhammaan way ku wada edig yihiin wax dad bani aadam ah ee markaas ku fakiri kara ee intii la doono oo xikmad ha noqoto ama maaragtay wax soo kordhin ha noqoto oo bulshada wixii markaa wacyigaas ummadaas iyada maaratay ku qanci karto nin xaggiisa loo filan karo inuu yahay. Laakiin nin baa wuxuu yiri aniga ereyga internet waa in la bedelaa oo doodaas ay ka dhacday jaamacado oo dibadaha maaka bedelnaya carab ah nina wuxuu yiri macquul maaha inaan adeegsano yacni TV matalan iyo televisyon wuxuu yiri TV kii kale ee khabiirka ahaa internet iyo website iyo waxyaabaha kale ee annaga waaweyn ee adduunka maaragtay ee annaga afafka kale aan isticmaalno rag baa samaystay aqoon iyo maskax fikiri markii ayay ku guuleysteen ayay la baxay adigana samayso la bax markaas afkaadi erey oo adiga oo la garanayo oo afkaada ah markaas ka baxdi ku magacaaw. Laakiin nin baa intuu sameeyey matoor buu la baxay aniga waa inaan matoor wax ka duwan aniga aan sheegaa matoorka macdaan soo saaray mise adaa keenay mise adaa tiradeedi lahaa mise adaa TV laa iyo raadiyaha oo adiga aan leedahay maanta magac kalaan ku bedelaa wixii afshisheeye noogu yimid hadday tahay zinjibiil ma bedeli karno oo waa waxa magacaas uu noogu yimid oo dibadu laga soo galay qaranful ma bedeli karno heel ma bedeli karno kama baxaan dalkeenii. Laakiin wixii dalkeena ka baxa annagaa samaysanay oo aan leenahay marna ma bedelayno galleydeena muurdideena abuur askeena unkadeena habuuqeena digirteena sisinteena waxaasoo dhan wixii annaga maanta ee dalkeena iyo dadkeena ee ayaga ay uleeyihiin maaragtay hiddo iyo soo jireen waa waxaan markaasi annaga kala soo dhexbixi karno. Laakiin wax afaf kale markoodii horeb naga soo galay ma bedeli karno annaga oo maaragtay haddaan kutub waa bedelayn haddaan ladaadana waxaan le masxaf uma leenahay masxafna waxaa lala yiri inuu af itoobiyaan u yahay haddana iyaga waa isticmaalaan oo carabta afka ka qaadata afafkan waxbay kala qaataane ma aha inay isleeyihiin maanta sawaaxiliga ayaa naga badan anaga inta afka carabiga ayay isticmaalaan anagoo hadda carabta aan weliba iyaga aan ka sii xilsanayno oo iyaga maanta aan ka tirsannahay.
Waa gartay waaye su-aasha ugu dambeysa maxaan ku idhaahdaa luqad inay sii baaba-ayso adu macalinna waad ahayd oo luqadaha luqad inay sii baaba-ayso maxaa lagu gartaa?
Waxaa lagu gartaa markii dadkeeda ay ka tagaan inay isticmaalaan inay ku dhaqmaan inay ma aragtay kor u qaadaan inay qiimeeyaan marka iyaga ay ka faanaan inay wax ku bartaan ama inay ay wax ku soo saaraan oo qoraallo oo mar waliba iyaga ay mashquul ku noqdaan afaf kale. Alxayu xayun bilisaaniga ayuu yiri ninkii shaacirka ahaa ninka nool wuxuu ku nool yahay waa afkiisa ilaa wiida minhu lisaan qadiibi haddii laga baabiiyo luqadana asna waa u dhammaatay nin la garan karo cad iyo isir meel uu kasoo jeedo iyo wajiid uu leeyahay ma noqonayo qofkaasi. Marka sidaasi darteed afka oo haddana micno ahaan isaga laftirkiisa lagu ciyaaro oo aan lagu ilaalinin naxwaha iyo qoraalka waxay keenaysaa wax badan inay lumaan erey maanta micno lahaa beri micno kaluu qaadanaya oo wuxuu noqon karaa erey ammaan aha maanta berina caay soomaalida marba annaga sidaasi dhalinyarada ay ku socotay erey dhoore la yidhahdaan xasuustaa oo soomaalida magac ahaan ula bixi jirtay oo ninka tinta keliya kule ma aragtay ee madaxa qaab la yaqaano oo markaasi inta badan la jiray ninkan dhoor uu leeyahay la dhihi jiray markii dambe ereygii dhoore wuxuuba noqday ninka reer baadiyaha oo qashinka ah in la yidhaahdo warnaga taakale waa dhoore oo meeshii ereygii dhoore ninkii la yidhahdo inuu xaraaqo uu yidhaahdo. Sidoo kale erey waxaa jiro oo magacyada fiican haddana ee loo micnaysto maata dhinac hon oo sidii matalan guulwada oo kale guurwada waxa uu ahay waa erey wanaagsan oo ninkii guusha wada oo marka adiga aada micnaysid haddana marba erey hore wanaa guurwadaan waa aqaanay waxa waaye waxa uu yahay ma jirtay waa guurwada ah waxaa laga dhigay guulada nin oo tabaciya ku shaqeeya oo maaragtay markaa hal meel oo iyo hal dheg wax ka maqlo dad un markaas isaga ay ku susugtaan marka ay u adeegsadaan sidii aaladii wax kasta haddaanan haddana la helin maaragtay faafreed oo wax aad sheegayaan idaacadaha qaarkood waxaa arkaysaa soomaali adiga weligaaga aadan arkin waxaad maqlaysaa kooxda maaragtay magister oo maaragtay ku xasuuqday maaratay shaguriya xasuuq waxaad maqli jir balaayo oo meel oo dhiig ka baxay adiyo lagu baabiiyey ma maratay marka waxyaabo baa galo kooxda buryada dheeri oo kala badiyay kooxdaas oo ku xasuuqday intaas weli haddana isticmaalaya dhafiisa idaacadaha warwaa maxay xasuuqan ay jooyeen dadkii meeshaas waa balaayay qarax baa ka dhexaysaya.
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas. waxaa marti iigu ahaa maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, horeyna u soo ahaa macalin luqadaha ka dhiga jaamacaddii ummadda soomaaliyeed. inta aynu barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatanna waa barnaamijkii kale xiisaa lahaa caweyska washington, waxaynoo haysaa saare ciidla nuur.
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington. toddobaadkan qodobadaan idinku haya waxaa ka mid a
magayga faadumo daadiisa covid-19 waxaan digtay iskuulka kablanuma waxaan ka imid turkiya.
waa gabar yar oo 12 jira oo dalka turkiga u dhalatay, sidaasi aad maqlaysaanna ku hadlaysa af soomaali, bal sidii ay ku baratay gadaal ayaynu ka ogaan. qodobo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska. dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa 3-4 sannadood laga joogaa markii si rasmiya loo qoray af soomaaliga. muddooyinkan ugu dambeeyeyna waxaa jira doodo iska soo horjeeda oo ku salaysan af soomaaliga. dadka qaar waxay ku doodayaan in af soomaaligu uu ka mid yahay luqadaha loo baqayo ee sii dabar go'aya, halka kuwo kalena ay ku doodayaan af soomaaligu inuu faafay oo uu gaadhay waddamo fogfog kadib markii dadkii soomaaliyeed ee dunida daafaheeda u dhoofay ay af soomaaliga bareen qaar ka mid a dadka waddamadii ay u boqooleen. bal haddaba labadaasi dhinacba aragtidooda waxaa warbixin xiisale ka diyaarisay sahre cabdi axmed. sahraay baldhaqaaji, goor dhoweydna waxaan agtaada ka maqlayay maraykan af soomaali ku hadlaya.
sahraay, waa sidaasi ardayda jaamacadaha iyo jiilasha yaryar ee badi ku barbaaray qurbaha ama ku dhashay ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibaatadu ku haysato ku hadalka luuqadan, iyadoo ay jiraan dad badan oo ajaaniba oo iyagu dadaal ugu jira sidii ay u baran lahaayeen luuqadan. goobaha lagu qaxweeyo ee gobolka Virginia ee dalkani Maraykanka waxaan kula kulmay Maxamed iyo Sagal oo wada socda, markaasina ku wada hadlaya luuqadda Ingiriiska iyagoo u dhashay asal ahaan Soomaaliya.
weligaa Soomaali ma aragtay?
may.
xaggeed ku dhalat?
Saudi Arabia.
waa tahay Sagal, waxaad iga warantaa iskuul ayaad dhigataa sama?
haa, jaamaca sanadkii labaad.
maxaad barataa?
accounting insha allah.
soomaaliya ma jeceshaa inaad ku noqoto mustaqbalka marka aad barato jaamacadda si aad dadka ugu adeegtid?
haa, insha allah mustaqbal wadankaaga waan jecelahay, dadkaaga waan jecelahay, cunta soomaali waan jecelahay, alxamdulillah.
maxamed, af soomaaliga sidee isku tihiin?
taxbaan waay
waayahay. maxaad barataa haatan?
economics wa ingiriisi.
maxaad jeceshaa mustaqbalka inaad noqoto?
shaqo lawyerka, doctor insha allah.
marka aad wax barato ma jeceshahay inaad soomaali dib ugu noqoto?
may, soomaali ma raba. khabiir waaye, af soomaali xun waaye, daqaal waa afar drama waaye waraka.
waxaase aad ii soo jiidatay markii Xuseen Costella oo isagu isu yaqaana Xuseen Dheere oo ay wada socdeen Maxamed iyo Sagal, ahna wiil Maraykanka cadcada, uu igula sheekeystay isagoon ka qaloonayn afka soomaaliga.
magacii Xuseen Costello.
waxaad iga warantaa bal marka af soomaaliga dhib miya in la barto mase waa sahlan yahay?
ma luqada aad iyo aad sahal wey, sahlan. af soomaali waxaa hadli karaa yani wixii ula macnaha yani waa akhri karaa, waa qori kartaa afka.
waayahay.
aabahay wuu ahaan jiray diblomaat, oo Soomaali uu shaqayn jirtay diplomat oo horanti 80s ka oo 70s ka waxa shaqayn jirtay over there
kabasi darena Costello wuxuu ii sheegay inuu dhageysto heesaha gabayada iyo suugaanta Soomaalida waxana isla markiiba uu qaciiga siiyay mid kamida heesaha Soomaaliga ee aadka u soo jiitay macna ahaan uu aad u garanayay markaasi
araxtiyo aloshiyo ubuxkiyo makankiyo akhirat fardonsa abiyada aktoodana خير بانكو بريا
لا إيو دراتي أوركاق هويو إلا إيو دراتي أوركاق هويو أربي إيغو أهومي أعنوك يدا جركاق
عادر كاهين وحا أي كاميدا هايد فنانين تي سوماليات muddo badan oo ay fanka ku soo dhex jirtay haatan waxa ay ku nooshahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka cadar waa hooyo aad ula dhaka farsan luqada Soomaaliga ee gabiga ka sii liicaysa iyo gacansiin la'aanta waalidinta Soomaaliyeed
qof uu ka ilbaxsan yahay ilbaxnimo raadi iska leeyahay iyo qof sharaf badan oo ilbaxaho mutaallinaho wax gartay hal lagu moodo inuu afki iska reebo u dafiro marka waa ayaan darro weeyaan qof jiritaankiisa iyo qoomiyadiisa iyo sinjigiisa dafiraya dadku ku yar iyo ku weynba aad ba af Soomaaliga loola dagaalama waa dagaal caadi ah hooyooyinkiiba darkaysa oo caruurtoodii af Ingiriisi kula sheekaysanaya iyagoo keligooda oo gurigooda jooga darkaysa iyagoo qaarkood kula sheekaysanaya madaxa kale ee waddanka nala joogta qaar waxa darkaysa shan generation iyo joogay afkoodii hooyo ayay ku hadlaan markay keligood yihiin annaga waa ayaan darro gabdhaheenni hadda yimi ee Soomaaliyeed iyo qaar aniga saaxiibadaya inay caruurtooda ku yidhaahdaan Mahamad don't do that okay waa wax aad looga naxawiyaan
haddaba kasoko Xuseen Costello oo bari aabihii uu ahaan jiray diblomaasi joogay safaaraddii Mareykanka ee Soomaaliya sanadihii 70-aadkii xilli isagaba uu sa dhalan sida iiga muuqatay ayaa waxaa jira iyaguna arday ajaanib ah oo waqtigan Muqdisho ay hooy u tahay si ay luqada Soomaaliga u bartaan ardadaasi waxa ay badi u dhashan dalka Turkiga oo waayadan Soomaaliya xiriir saaxiibtinimo iyo gacansiin fiican ay ka dhixisay Faaduma oo ah gabar dhowr iyo 10 jir una dhalatay waddanka Turkiga waxa ay u suxul duubaysaa barashada luqadda Soomaaliga khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray
magayga Fatima dadii soo koobiyo taban waxaan digtay iskuulka kablanuma waxaan ka imid Turkiga magadiisu ayaan ku noolahay Soomaali waan jaalahay waxaan leeyahay saahib Soomaali ah muallim Soomaali ah ayaan waxbarto qoyskayga ayaan halkan ku noolahay 7 sano ayaan halkan ku noolahay Soomaali ina ku noolahay faraxsanahay Soomaali toso toso sidi sadaye albaqina taqsarane
inkastoo badida ayartu ay sii daayeen amaba ay isku dayeen luqada Soomaaliga abarashadeeda haddana waxaa jira dad badan oo iyagu ka tiriya suugaan ay ku muujinayaan macnaha weyn iyo qiimaha luqadan ay u leedahay bulshada Abwaan Xasan Bulxan oo haatan ku nool waddanka Australia wuxuu ka mid yahay daayarta ku koolkoolisay luqadan in la barto suugaan gabaya
umar waliba artistiga hidaha ayay muuqa asalkii abkeediya ilaa aadan laga gaaro kayd lagu asteeyaa jiriye lama ilaawane afka iyo oraahdiya naxwaha erey oraaleedka waa unug muhiim oo bulshadu fahan ogaadeen annagana ayaan keen hadaan taagnay udubkaasi amarkii siyaad uu dhaxshiye ololihii guusha gudigii af Soomaaliga iyo aqiladii shuuray ku ansixiyay qoraal lagu akmiray idil ahaantoode 72 ayaa loo aqoonsaday intisaacna ayaanta waxay ka anbaqaareen waata iskoolada dadkii ka akhrinayaan ka aflahay malaayiin arday ah nuxur aan faaciye abaal wuu haynaa kuwii soo abaabulay qalinkii shiriye unugisi baa lagu ishaaraayay horumariya aqoonyahanada uu yusan iil gelinay waa hodan afkeenaya dunida faham u iibgeeya ajnabigii la baray way janteen erayadiisii adinkuna adkaysiya aqoon ku ayi taageera
dalalka qurbaha ee Soomaalidu ay ku badan yihiin gaar ahaan Mareykanka waxaa ka jira barashada luqada Soomaaliga oo lagu soo daray jaamacadaha taasoo ka dhigan ahmiyadda haatan loo arko in luqadan ay u leedahay isdhexgalka bulshada iyo baahida dad badan ay u qabaan xiriir ay la yeeshaan gobolka professor Saciid Saalax waxa uu ka dhigaa jaamacadda magaalada Minneapolis ee Minnesota luqadda Soomaaliga waxa aan weydiiyay baahida xilliga loo qabo in ardayda la baro luqadda Soomaaliga
rubaha marka qofku luqad kale barto oo dhawaaqyada luqada kale uu aad u bartay jiidato af Soomaaliga saddexda heer oo luqoyinka loo bartaba wuu ka bedelaa oo waxa bedelma tarjumaadda kelmadda af Soomaaliga weeda sentenska sida u dhisaayo qofku oo hadalkiisa u kala horeynayo uu bedelayo uu jijibiya labadaba waa laga soo kaban karaa oo qofku marka dambe uu garan karaa laakiin tan ugu darani waxa weeye codadkiiba bedelma qofku dhawaaqyada aan luqoyinka ku jirin a iyo q iyo x iyo d toona ma karaayo
si kastaba ha ahaatee dadka Soomaalida ah ee qurbaha ku nool ayaa da'yartu badi ay ka sii nabaad guureysa maadaama luqada kale iyo dad kale ay badi ku dhex jiraan
waa hagaag wali waxaanu ku jirnaa warar la xiriira af Soomaaliga suugaantu waa tiirka ugu muhiimsan af Soomaaliga waana hiddasidaha kobciya dadkana gaarsiiya macnaha iyo murtida af Soomaaliga ku duugan hadaba fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed waxa dhawaanta ka baxay tiir muhiim u ahaa aas-aaskiisi waxa geeriyooday fanaankii weynaa Maxamed Axmed Kuluc Allahu naxariiste wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ku eegaya ruwaayadihii uu Kuluc ka qayb galay iyo kaalintii uu ka soo qaatay halgankii gobnimadoonka
heesii uu qaaday Maxamed Axmed Kuluc ma aha kuwa tiro lagu koobi karo sidoo kale ruwaayadaha uu ka qayb galay ee xidiga koobaad ka ahaa ama wax ka matalay waxay isugu jiraan kuwa aan laga haynin suganti iyo kaytoona iyo kuwa laga haya intaba doorkii suugaanta ee wallahu naxariiste Maxamed Axmed Kuluc ayaynu si kooban ugu milicsan doonaa xubintan Khadra Daahir Ciigaan kula kulmi Hargeysa ayaa waxay jawaabteeda ku bilowday
riwaayadaha wallahi riwaayadii ugu dambeysay aan waaniyay Maxamed wada dhignay waxay ahayd 87 oo aan Abu Dhabi ku dhignay riwaad xishood iyo jacayl la yiraahdo qof walba heesihiisa uu riwaad ku matalay sheekaduna dad jacayl bay ahayn Maxamed anigu yarantii jacaylayd baan ahaa isaguna wuxuu ahaa Allahu naxariiste kiisi ayuu isna jacaynaa iyaduna Allahu naxariiste marka riwaad saal isu wada jecel yahay qofba qof jecel yahay ayay ahayd marka anigu waxaan ahaa inantii isaga jecelay maalintii guriga ka shaqeysa jaariyada aan ku mitelayay intaas aan ahaa
Kuluc ku sii doonaya marka uu yimaado ee Khadra Daahir weydiiyo halka ay kiisi ku maqan tahay bal aynu dhageysanno wixii kala qabsaday Khadra iyo Kuluc
nabaday abaayan
iska
waran
fiican tahay
waa nabaday meeday gurigan lahayd
gabadhi ma jirtaynaa maxaad cabaysaa waxaan ku keenay sharaab maxaad cabaysaa biibsi shaah kokokore fanto marinda maxaad cabaysaa
anigu kooka iyo marinda iyo waxa minta ma cabee gabadhi gurigan lahayd baan rabaa inaan muraad u lahaayo xaqiiq qabatay
gabadhu waa maqan tahay muraad ka kalada aniga miyaan idiga yeelan karin muraad ka diida kalada aniga miyaan idiga yeelan karin
wallahi adiga murad kamal ah laakiin gabadhaasan sheekeyr u lahay haddad ii sheegi lahayd
inaad ruway maqanta soo yar fariisa shaah cab hortiis qabooj oo kulayl baad ka timi meel kulul baad ka timi soo fariisa shaah cab waxoogaa naso aan ku yara sheekeyo marka inta imaanayso anaa ku sii maawelinayo
ha sheekeyo waxaad la baahnay gabadhi baan rabaa gabadhi ma igu weeli kartaa
ma jirto gabadhi ma soo ka gabadhi
ma ma kuuli la ka sheekeyo ugu jiri ni sabra ka ugu sheekeyo meesha ya
aniga booysay waxa ma jeedin gabadhii guriga heed baan rabay meeday gabadhii
waxba u dhimanayad way waalan tahay waa mid xub dhiman yihiin waxaan ku yidhi
haa
guriga lagu hayaa way waalan tahay tagayso
waxaaliyo
waxaan ku jacayl oo igu beeriyo caawa sheeka ballaaran nambaryaha qirsanayay ma ku soo bandhiga
warka ii balballaad
bii waaye waan ku jeclaa
aniga afa aashiq beerkii wadnuhu ii bisleeyo baxnaanaan sii waaye baa yar halle ahow
balse markii uu isna u bandhigay inantii uu jeclaa oo kan sii ahayd waxay ugu jawaabtay aynu maqallo
miirka ku salaamay
nabad weeye
muraad baan kuu lahaay ma ku sheegan karaa
hadda sheeg macnahaada
halka maa ku jeclaado waad u soo muuqataaye ma og tahay
mana baanad helayn dacar baa ka macaan
anigu waan ku raadinayay ayaamahan ee ma og tahay waan ku jeclahay
baryahaaba waan maqmaqlaay baryahaaba dhagtay iga soo duulaysa laakiin anigu waruma hayo
meher baan u socdaaye maanta aynu dhammayn
aan dhammayna meherku waa maxay maabal yarka yaraaga heray meherku iyo meherka banaan baa meherku sii taagnayd oo sii dhisatay adiguna kuusii alubna inuu diyaar kuusii ahay baar annagaa noo sheegnahaan lahaanle waxa weeye walaalo wax meher la yidhaahdo iyo waxaan diyaarku ugu ahay iminka midna ma jirtee waqti kale aynoo ahaad taa waqti kaloon iminka ahayn iminka waaye waxa weeye qof waliba danuu leeya adigu dan gooni aad u socotay anigu danaan leeyahay markaa waqti kale aynoo ahaatay inaada
sideen horan soo sheegnay fanaan weliba waxa uu qaaday heese hore u jiray oo uu hore u qaaday sidaasi darteed waxa uu kiisii ugu jawaabayaa kuluc heestan soo socota abwaan saxardida maxamuud culmi oo loo yaqaano jabiye waxau ka mid ahaa dadkii ay muddada dheer sii yaqaaneen marxuumka waxaan ugu horreyn weydiiyey wakhtigaas barteen isaga iyo kulu
ilaahay naxdiisanaa siiyo nin masarxeedana wuu ahaa halgamaaweynna wuu ahaa intaa haddaan ka soo noqdo oon usoo kacay xaggii fankiisii markaa waxaanu kulannay annagu isbarasayadii arag ahaaneed dulahaan maahay arag ahaaneed waxaanu kulannay 1990-kii anigoo markaa riwaad sameeyey ka hadlaysa sida dowladnimada aynu u qaadan doono iyo waxa lays odhan doono iyo dacaadaha ka dhici doono iyo halka laga bixi doono toona riwaadda gardiid waa aladiid baa la odhan jiray
habdhici riwaayadda iyo doorkii isagu ku lahaa bal aynu xusuusaha ku celinno dad badan oo wakhtigaasi jiray inta aan jirinna aynu ogeysiinno
matalan aabihii baa yidhi waar guurso ayuu ku matelaya aabihii ayaa idhi guurso markaa ka horteed baa dhulku la hadlay asaga yaa ma dhulkii baanoo adiga igu dhasho oo banduuntaydi iyo laabta beri sia lagugu dhaabi waan ku dhaaranayaa maalintaa dhimatee lagu keena dhexdayda wallaahi inaad aad u dhibtoono feerahaa isdhaafi taasaa dhulka u qaaday asna wuxuu yihi war tolob ma dhaba bise waa dhalanteed adu mada sidaasa ayuu qaaday isagoo sidaa u taagan buu aabihii u yimid maasu yihi war reerkii adigaa dee maanta waa tamarin karaye kaale xoolihiina dhaqo kuna guurso halkaasuu abihii dabeeta uga gebiya uga qasooday wuxuu yidhi heestaasi waxay ahayd markaa halcelis hadalkiisii ayaa haydoo wuxuu yidhi markaa nin gaar hayay iyo guraamooyee dad iyo waxalay goora hurudeen geeskii afrika gabiya wuxuu yidhi gaal iyo nacabka ay guudiyaal googooyey hilbihii ay kala guray idinkoon guuto waa in iigu daata soomaaliya gidiga markaa gududeen miyaa garatay intuu gabataa inaan gobolankaa dhulkii goblan buu yahay buu leeyahay haddana hadalkiibuu ku celiyay hees kaluu haddana ka qaaday halka awrkayga gurguur goortaan raro caynka iyo baydaan ku u geegtiro gidigeed hereedii ku wada guro labada garab aan baa ka gasho dhigaha ku gibsiiya guyishii gurada ugu tuuro laba gaban ka gooya qarqarsigoon hogaanka qabsado guroobda ay geedow bixiyey horseedku ka gooyay guri weyn goortaan degay in gardaarsaday iyo lixdan kaanaa buu guursan doonaa buu ugu gooya
heesihii uu kulcu qaaday ee ku jiray riwaayadda gardiid waa ladiid maxaa ka mid ahaa
waxaa kale oo uu qaadayay heelishihii riwaayadda markii la dhigayay xamlatu dadaacahii foodka ayaa ku dhex jiray wuxuu qaaday waa guurne ama waa dhulkoo galbadee gun iyo gobanima gudboonaadee soomaaliya ilaah u garansii waa guri ama waa hasaada gudlee gaaji iyo dherag baa gudboonaadee soomaaliya ilaah u garansii heesaasay ahaayeen haa waxaa jiray hees imakaan midhaheedii runtii ahaynin oo ayadiiyo inantii riwaadaa matelaysay أي سعلنا ينو عاشقي مقرنسة مركا بري يقول هاي سي بالعذابية باهدا نقبا مكابا مركا يدو حديدي سي وحوها وحو يروح أنا أنا يقود كي أقطع وين تانو حزب قيس أنا سجل قاسان سو قاري كريم ما يانو قود كي أقطع أنا افتنا واحد تربية هاي سو قنا هالكي قدنه نمان قيسان نقوم قفين ما ينو قهادو كاسو إيجا قران لوق مقع حكومة اللي يروادنا قهادوها وحانوها او كلو قاضي مالنتي اينو انغريسكو انوسو اوغولااداي ان دولتنمو اينو قادانو مالنتا ايو هيس اسماعيل حاج احمد ولي هي عقف ايا او قاضي ايدنا اكيد دولتنمو دلي نسيي هيسي او هريسي لا قادو عقف بالها ماركا وحو يدي عقف واما هذا ليه مقدغي اليس لغو ميريو مانتا بايلين وينو موقنا taa soo deey la afar bid ahayd baa idno ahay
dahan muubiyo harad muubanne man tiiro ratooy mataana haysi anma ruhashi anma le
waxaan sidoo kale la kulmay abwaan axmed salebaan bidow isaguna in mudaas yaqaaneen ugu horeena waxaan weydiiyey xilliga isbarteen maxamed axmed kulo
shuma aan iska bariidin jiray laakiin fanka iska soo dhexgalkiisi waxay suuka ay horaysay 1964kii oo magaalada xamar la yiraahdo aanu geynay koox aniga iyo kooxdii aan watay loo oran jiray ala aamin ma iisho waad amarka aanu geynay xamar ayaanu maxamed ugu tagnay axmed iyo cali sugule iyo mustafa ajnur halkaasayna soo dhaweeyeen magaalada aanu ku cusbayno markaasay guriisay gad wanaagsan aan dejiyeen markaasaa halkaan lagu soo dhaweeyay waad imaar u dhigno
axmed oo markaad ku noqoto ruwaayadihii uu ka qayb galay ee uu matalay maxaad nooga sheegi kartaa
1956kii ruwaadi kalamaan ee xuseen oo faarax allah u naxariisto wuxuu ka ahaa xidig cumar dhuule axmed cali dararamle rag badan bay ahaayeen waxaa jirtay sanadkii 1957 inuu wax ka dhigay iyadoo ruwaada la ogolaan in maalo badan laga dhigo oo la joojiyey ruwaad gaaban bay ahayd cali sugule oo beer digaaga lagu dhaqay ingiriiskii mandheere ugu dhiibay isagoo haya oo maxaabiis loogu keeno la yiraahdo la shaqeeyo meesha la nadiifiyo digaaga iyo beerta iyo la hagaajiya ayuu ka sameeyey ruwaad yar oo ah wadanina ah 80kii waxa ka dhigay ruwaadii la oran jiray ayaa gulahay gargaarado ayaa gobonimada garanayo ayaa la gambiyey gumaysiga gambada iyo dumarka gareyska xidhe guntiga ragu isku geejin jiray ayaa gulahay gargaarado ayaa la gambiyey gumaysiga marka rag badan baa wax ku la xisan oo farax baa ku lahaa oo xardiid baa wax ku lahaa oo waliba horsimoodka ka ahaa ruwaadaasina way jirtay intaba xidigu ka ahaa adigu waar wax baan soo wada maray ilaa hargeysaanu soo wada soconay hargeysana waxaanu ka dhignay ruwaada la oran jiray ma kuriyo haween meel ma kala tagaan labada ruwaadood wata hore la oran jiray isdhaafe dhalintii iyo dadkii dhalay labadaba xidig buu ka ahaa
xug warankan kooban bal axmed waxaynu ku soo xidhnaa heestaasi aad sheegtay ee dadka badankoodu yaqaanaan sida geed caleen loo bal heestaasi ayaynu ku soo xidhnaa aad iyo aad badmaatan
uu dhahana dhageystayaal barnaamijkeena caweyska Washington waxaynu ku soo afmeereynaa heestaasi sida geed caleen leh intaan todobaadka dambe kulmayno
heestaasi fanaanka maxamed axmed kuluc oo gabagabo ahayd barnaamijkii aanahday caweyska Washington ayaan dhageystayaal naguna idin tigi tagaynaa inta hadii la dhaado barri aroor lixdii barkaana kulmi doono anigoo maxamed cabdi haroon macruuf iyo dhammaan saaxiibada v o oo idin leh sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
duran gudain yo gaan wabi kuyala
gudan barwaqa dur duran gurayniyo gacan wabi ku yaala ongu iyo jila midab gurin bato
This program has come to you from the Voice of America, Washington.